Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural de Sandra Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na página emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 4, e na madrugada do domingo ao luns a iso das 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural de Sandra Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web www.acalesandrabóveda.gal.
Xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural. E hoxe estamos aquí Roberto Catoira nos controis técnicos, falándolles coa Almanteira, Roberto Catoira tamén,
e Miguel Anxo Facal.
Este é o noso programa número 412. Hoxe estará connosco Xoaquín Monteagudo, presidente da Irmandade Xurídica Galega. Como sempre, falaremos das actividades da nosa agrupación, das outras cousas que se fan na Coruña e tamén na Galiza, e por suposto que tamén son cultura.
En canto a música de hoxe, nos últimos días pasou pola nosa cidade o magnífico grupo de música tradicional Treixadura, que fixo ben felices algúns drascendeiros nas súas visitas anteriores. Imos escoitar unha breve escolma de algunas das súas cancións máis célebres. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Clarea, Lúa, Clarea.
Sai, lúa, sai, lúa dos umbrados, vuelven a quererse los amores olvidados. Sae lúa, sae lúa dos umbrados, que se vuelven a quererse los amores olvidados. Clarea, lúa, clarea, lúa, vete clareando, que en la cancela de arena alguien te está esperando. Clarea, lúa, vete clareando, que en la cancela de arena allí te están esperando. Amarga corteza,
pois comezamos unha tarde máis o noso programa, como sempre, actualizando a xenda da nosa asociación. Comezamos polo mércoles 19, cando Bea, a da Estrella, presentará no noso local o seu último disco, Mareira. É un traballo multidisciplinar no que se mesturan notas que veñen e van dende África ata América, Colombia, Argentina, Portugal e a música tradicional que percorre a alma desta cantautora. A canción que pon título ao disco, Música e Letra de Bea a de Estrella, está acompañada e cantada por Pablo Milanés. Será a 7:30 no noso local da Rúa Olmos. A sabedes que está, pois eso, no primeiro andar.
O xoves 20 presentamos o libro Por que caíu a Galiza, de José Manuel Barbosa, publicado por A Través Editora. O investigador José Manuel Barbosa vai nos explicar o proceso de ascensión e caída do Imperio Galaico Leonés, que ficou culminado na época de Afonso VII e Xelmírez. Será 7:30, a nosa hora fetiche agora, no noso local.
E para finalizar a semana, o venres 21, inauguraremos no noso local a exposición colectiva do Camiño Ollo de Vidro, co título Ollando ao Mar. As obras pertencen a Carlos Silvar, Chelo do Xastre, Eduardo Castro, Lestongnac, Manolo Graña, Nicolás Serantes, Xurxo Guiteán, Ernesto Gómez e Manuel Bouzón. Será a 7:30 no noso local.
E para rematar, xa non esta semana, senón empezar a seguinte, xusto antes do Recendo, no luns 24, dentro do ciclo Pensando o Futuro, o noso compañero recendeiro, ao que votamos de menos, Antonio Brea, ofrécenos unha palestra co título O Futuro, un mundo feliz. Que podemos agardar dun futuro inmediato ante a irrupción da chamada Cuarta Revolución Industrial? Estamos ante o principio do fin da historia que predicaba Fukuyama? Será, tamén, a 7:30, no noso local.
Tempo agora para falar da xenda da nosa cidade. Comezamos por audiovisual, porque na programación do CEGAI desta semana poderíamos destacar un ciclo do director portugués Antonio Campos. O mércores 19 e o venres 21 ás 6 proxectan varias das súas pezas, de títulos e duracións variadas. Unha parella, tamén sen fillos, descobre un misterioso neonato na súa granxa de Islandia. O potencial de crear unha familia traelles moita alegría, pero tamén podría destruílos. Diso trata Lamb, a película islandesa de 2021. Podedes vela dende o xoves 20 ao sábado 22 na as salas de cine do Foro Metropolitano.
Pasamos agora ao eido das artes escénicas. A compañía asturiana Higiénico Papel Teatro presenta unha nova versión do clásico de Charles Perrault, Riquete ou do Copete, adaptada ao século XXI. Será o domingo 23 no Teatro Andamio, con sesións ás 12:30 da mañá e ás 6 da tarde.
No ciclo principal preséntase unha obra da compañía Agrupación Señor Serrano, titulada The Mountain, que ten como principal particularidade que os textos están en inglés con subtítulos en castelán. Podedes vela o venres 21 e o sábado 22 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
A Asociación de Veciños de Agrado Orzán organiza o Festival de Artes Escénicas chamado A Fonética dos Corpos, que contará con dúas representacións. Tres integrantes da actividade veciñal de teatro interxeracional representarán Quercus Robur e os Kinky Jans poñerán en escena a obra A Señora de Forcadela. Será o xoves 20 ás 8 da tarde no Ágora.
O mago Jandro, famoso por participar en algún exitoso programa de televisión no que se cruza con moitas estrelas de Hollywood, presenta o seu novo espectáculo, Descabellado. Será o sábado 22 no Teatro Colón con pases ás 6 e ás 8:30.
A compañía Teatro Goracada presenta a obra O Home que Plantaba Árbores, do autor Jan Jenner, para público familiar a partir de 6 anos e que inclúe música en directo. Será o sábado 22 ás 6 da tarde no Foro Metropolitano.
En canto a música, claramente o máis destacado da semana é a segunda edición do Festival Noites do Porto, con 4 concertos no Peirao de Batería, e un prólogo e un epílogo na Sala Garufa. O programa é este: o mércores 19, The Galps na Sala Garufa; o xoves 20, Morgan no Porto; o venres 21, Fernando Costa no Porto; o sábado 22, Jorge Dessler no Porto; o domingo 23, James Rhodes no Porto; e o lunes 24, Mworld na Sala Garufa.
E xa fora do Porto, a Orquestra Sinfónica de Galicia, con Andrew Litton na dirección e Sergei Kachatrian no violín, tocarán pezas de Max Bruch e Prokofiev. Será o vendres 21 ás 8 da tarde no Pazo da Ómer.
Para gozar dun grande espectáculo cultural e incluso practicar a solidariedade, podedes asistir á representación do Lago dos Cisnes de Tchaikovsky, interpretado polo Ballet de Kiev, dirixido por Ana Sofía Scheller. Parte de cada entrada vendida será doada a UNICEF para apoiar o seu traballo na Ucraína. Será o sábado 22 ás 8:30 no Pazo da Ópera.
Para rematar, algo máis local é o encontro de Polifonía Galega Pascual Veiga, no que participarán a Coral Polifónica Leco, a Coral do Sporting Club Casino e a Asociación de Coros e Danzas Eidos. Será o mércoles 19 ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía de Castro.
Temos agora a repasar a xenda da Galiza e comezamos por Ourense, porque na cadea Molina e Valentín son compañeiros de cela. Molina é unha muller nun corpo de home encerrado por seducir a un menor. Valentín é un activista político que quere cambiar o mundo e é torturado durante os interrogatorios. Diso trata a obra teatral O Bico da Muller Araña, que se representa o venres 21 ás 8 no Teatro Principal de Ourense.
Segue de xira Continente, agora falamos de Lugo, segue de xira Continente María, un magnífico espectáculo teatral sobre a figura de María Casares, que representan a actriz Melania Cruz e o músico Vadim Yuknevich sobre o escenario. Actúan o xoves 20, ás 8:30 da tarde, no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
E se ides estar en Vigo, apuntade Tecnocracia, que é un espectáculo da compañía Fumboa Escénica que asalta a festa como lugar de comunión e como mecanismo de reprogramación mental. Bailar é un acto de resistencia. Actúan o venres 21 ás 8 na Praza do Rei diante do Auditorio Municipal.
Nesta semana dase na Boa Vila de Pontevedra unha curiosa coincidencia. Poderánse ver dúas montaxes diferentes do Lago dos Cisnes de Tchaikovsky e as dúas serán na sede da Fundación ás 8:30 da tarde. O xoves 20 actúa o Ballet Nacional Ruso e o vendres 23 fará o Ballet de Kiev. Seguro que alguén quere facer a comparación, sobre todo agora.
E se ides estar na capital do país, Ánxela Baltar e a guitarra e Violeta Mosquera a batería forman dende hai máis dun lustro un exitoso grupo galego chamado Bala, en que acaban ademais de presentar o seu terceiro disco titulado Maleza. Actúan precisamente este venres 21 ás 9 na Sala Capitol de Santiago de Compostela.
E en Ferrol, a nosa querida cidade veciña, a cidade departamental, Santero e os Muchachos é unha banda de rock valencia formada por 4 músicos procedentes de outras bandas como La Pulquería, Docs, Mad Noise, Miss X, Obra Impas ou Absenta. Tocan o sábado 22 ás 9 da noite na Sala Ruido.
E finalizamos esta xenda da Galiza visitando a vila convidada de Foz, porque a vila da Mariña Luguesa ten unha programación ben vizosa ata esta semana. Os xoves 20, ás 8:30, actúa a compañía Mala Sombra coa obra SOS. E o lunes 24, ás 6:30, o grupo Migallas Teatro, ten unha sesión de contacontos infantil. Os dous eventos terán lugar na Casa da Cultura.
Son moitos os aspectos do galego que temos tratado en Recendo, pero nunca nos preocupamos polo uso da nosa lingua na actividade xurídica. O proceso de normalización do galego é longo e require un esforzo continuado por parte da sociedade. Nos últimos meses estánse lanzando campañas moi populares que buscan que poidamos ver as nosas series e películas favoritas en galego nas diferentes plataformas de contidos audiovisuais. Porén, non resulta tan popular reclamar o emprego do galego nunas institucións básicas dunha sociedade democrática, é dicir, na xustiza. Só tendo en conta a cantidad de documentación que produce a xustiza durante a súa actividade, podemos darnos de conta da importancia do emprego do galego nese ámbito. Tamén para decatarnos da necesidade de medrar na normalización da xustiza e o feito de que un dereito constitucional poder dirixirse a xustiza en galego.
Os nosos convidados decidiron unir forzas para conseguir a normalización do emprego do galego na xustiza. Hai 14 anos, 25 persoas vencelladas profesionalmente á Administración da Xustiza comprometéronse a promover o emprego do galego na súa actividade profesional. Co acto celebrado no 2008 en Celanova, creábase a Irmandade Xurídica Galega. A Irmandade xorde do recoñecemento de que a xustiza galega é impartida en castelán. Para que nos fagamos unha idea, aproximadamente o 98% da documentación está redactada en castelán. Os xuíces, fiscais e abogados que empregan o galego son case sempre os mesmos. E ni tan sequera o software empregado nos xulgados ten versión en galego. Para contarnos máis sobre a situación do galego na Administración da Xustiza, de como podemos mellorala, sobre as súas actividades, temos esta tarde connosco ao presidente da Irmandade Xurídica Galega, o abogado Xoaquín Monteagudo. Así que, hoxe, ademais, estamos estreando un sistema que nos permite facer conexións dixitais no estudio José Couso. Vamos a intentar saudar a Xoaquín Monteagudo, a ver se funciona todo correctamente. Ele está en muros. Boa tarde, Xoaquín.
Hola, que hai? Boas tardes.
Escoitámoste perfectamente. Así que nada, moitísimas grazas por estar connosco aquí en Recendo de Coac FM. Queremos empezar falando pois da Irmandade Xurídica Galega, coñecendo un pouco máis esta institución, non? Cantos membros ten actualmente a Irmandade Xurídica Galega, Xoaquín?
Pois, actualmente superamos os 300 membros, sí. O sea, fomos crecendo progresivamente todos os anos que dices ti, e agora estamos en máis de 300, sí.
Como a Irmandade Xurídica Galega nace pois para promover e defender o uso do galego na xustiza, non? Como valorades? Así, empezamos xa a entrar en materia. Como valorades o emprego do galego na xustiza?
Bueno, pois a situación é, como vos anunciastedes na entrada, é problemática, por dicirlo de algún xeito. Pero bueno, non é nada fácil que mereza a pena, non? E bueno, este colectivo que empezamos 25 como destino ano 2008, pero xa ven de antes, non é tampouco unha idea que xurdise espontaneamente nese ano, non? Xa de antes había un colectivo importante que viñamos preocupados polo tema da introducción do galego. En principio, a idea xurdiu de que o establecemento do Estado Autonómico, do Estatuto de Autonomía de Galicia, a reconhecimento do galego como lingua oficial de Galicia, pois os que daquela empezábamos a nosa vida profesional, estou falando dos principios da década dos 80, e os que daquela empezábamos a nosa vida profesional vinculada co dereito, sexa na administración pública ou na administración de xustiza, pois evidentemente nos encontramos con ese problema, novidoso, e era que bueno, xa tiñamos a declaración de oficialidade da lingua e tiñamos que botar a andala na realidade, non? E desde esa época, estou falando de 40 anos, pois, vimos dando tumbos e procurando progresar nesa materia, pero repito, como vos anunciades ao principio, se falamos de hoxendía a situación segue sendo moi problemática, sí.
Xa decías antes que, bueno, que a chegada do Estado Autonómico, pois o galego foi gañando, digamos, presencia en moitas institucións públicas, non? Pero parece que o ámbito da xustiza pois quedou, ou é máis difícil, ou parece que é máis difícil que o galego se siga instalando e consiga forza, non? Cal dirías ti que pois que son as causas responsables deste pouco emprego do galego na xustiza?
Vamos a ver. Eu creo que o problema, digamos que institucional, porque realmente si falamos do persoal, refírome ao reclutamento de persoal, non debía ser tan problemático, porque a realidade que temos é que no persoal que traballa na Administración de Xustiza hai moitos galegos, é dicir, non pasa como en outros territorios do Estado bilingües, en que a situación pode ser diferente, evidentemente no Euskadi ou en Cataluña, non? Aquí, en realidade, se analizamos o componente persoal, non debería ser tan complicado, porque nos temos unha tradición histórica, e na actualidade é o mesmo, en que moitísima xente que serve na Administración de Xustiza son galegos. Entón, por aspecto, en principio non debería haber moito problema. Despois está o problema institucional, a Administración de Xustiza é un aparato, digamos, do Estado, está moi vinculado ao Estado central, e bueno, pois hai un problema histórico tamén, non? Hai que ter en conta que unha das áreas en que a expulsión do galego se produce de maneira máis terminante foi dentro do aparello estatal, e dentro do aparello estatal os seus núcleos que foron pues, Facenda, Administración de Xustiza, o Exército, a Policía, etc. Bueno, entón, bueno, hai unha contextualización histórica que explica un pouco o problema.
Xusto tamén creo que adiantaches un poquinho a seguinte pregunta que iba a comentarse, porque xusto dixaches que aquí na Galiza pois a xente, digamos, o funcionarado da xustiza moitos son galegos, por tanto enténdese que deberían coñecer o galego, non? Cantos estimades cal é esa porcentaxe de profesionais da xustiza que empregan o galego?
Que o empregan profesionalmente nos órganos é baixa, eu non teño ahora ningún dato así moi preciso que che pode dicir, pero logo a utilización profesional do galego nos órganos jurisdiccionais, no proceso, tanto oral como escrito, baixa, é minoritaria, podemos estar falando de 10 ou 15% no mellor dos casos, non? Uh-huh. Vamos a ver, o que si é certo, vamos a ver, se volvemos a vista atrás a todas estas décadas anteriores, hai que partir dunha visión, digamos, diacrónica. En principio, eu recordo, porque colleu toda a miña vida profesional, eu empecé a traballar como abogado e como funcionario pois a finales da década dos 70, primeiros dos 80, a parte de que desde o punto de vista xurídico non estaba recoñecido o galego como lingua oficial, pois a verdade que era prácticamente imposible, é dicir, encontrabaste unha actitude agresiva. Eu, personalmente, podo dar fé deso, tanto de min como de moitos compañeros, que durante eses primeiros anos, por exemplo, da década dos 80, os intentos que se facían de utilizar o galego como lingua procesual, oral ou escrita, encontraban un ámbito crispado, producían crispación, e, desde logo, eran... daba motivo a reaccións incluso agresivas por parte de alguna autoridade judicial ou de algún funcionario. E estou dicindo cousas que eu vivi, non? O que se produciu ao longo destas décadas é que iso cambiou. É dicir, bueno, gracias á evolución social e política do país pois e cultural do país, pois desde esa época ata a actualidade, ese ambiente de crispación e de agresividade contra o galego cambiou. Pode ser que anecdóticamente nos encontremos con situacións aínda de denegación dese dereito, pero o ambiente cambiou, é dicir, en realidade agora podemos encontrar pasividade, pero non agresividade, en xeral estou falando. Uh-huh. E despois, por outro lado, hai unha cousa moi importante, e é que das facultades de dereito e das oposicións a xudicatura, a fiscalía, a letrados da Administración de Xustiza e aos abogados, etc., pois, evidentemente, eu creo que hai unha minoría de xente que non ten reparo xa en pasarse do galego que fala na vida cotidiá, no bar, na cafetería ou na biblioteca, a utilizala nos actos procesuais, é dicir, estamos un pouco nese trámite, nese paso.
Xusto agora que mencionas iso, gustaríame comentarse, pois, tamén, por exemplo, non sei se é comparable ao estado do galego, por exemplo, no ámbito da medicina, non? E agora que mencionabas tamén a formación universitaria, eu recordo que hai pois, un grupo de estudantes de medicina, non? Que se viron na necesidade de que se promovera pois, digamos, a formación universitaria en galego, non? O estado da formación universitaria da xustiza en Galiza tamén é similar, quero dicir, bueno, impártese esas aulas de dereito en galego, teño algún dato.
En concreto, teño datos da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago, vale? Na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago están se impartindo en galego o 24% das actividades.
Esta é unha porcentaxe moi moi baixa, non?
Sí, é baixa, pero bueno, dentro do contexto do que estamos falando,
Dentro, bueno, dentro do dereito, a mí me sorprende positivamente, porque eu esperaba que fora máis baixa esa cifra.
No, no, en Santiago, xa, además son datos oficiais da universidade, o rector da Universidade de Santiago, é catedrático de Dereito Tributario, e é compañero da Irmandade Xurídica, precisamente, e hai poucos días nos deu o dato, non? O sea, nos deu o dato.
Eu sospeito que na Facultad de Dereito da Coruña a porcentaxe é máis baixa, sospeito, polo que teño escoitado.
Posiblemente. E en Vigo, pues, tamén, posiblemente, sea algo máis baixa. Uh-huh. Respecto a este dato, o que nos comunicou o rector, ao mesmo tempo que nos daba o dato, é que é difícil superar esa barreira, que lle está sendo complicado superar esa barreira, sabes? Uh-huh. Para que teñades unha idea. Pero, bueno, dito isto...
comentaba, porque, claro... Se queremos tamén que o galego este presente na xustiza, pois os futuros suíces e abogados tamén terán que ter esa formación en galego,
evidente,
¿no?
Evidente. Eso é decisivo, ¿eh? Eso é decisivo porque date conta que nós teóricamente temos que utilizar unha linguaxe técnica,
claro.
Vale? Unha retor, temos que ter un determinado recurso retóricos e dialécticos. Si ti non os obtés en galego na tua formación académica, pues estás amolado, es decir, olvídate,
é complicado que despois vayas a...
Eu teño compañeiros que son galego falantes, comigo, por exemplo, na rúa, pero que lles costa moito traballo cando se teñen que desenvolver no proceso, que tens que desenvolverte con rapidez, con naturalidade, con axilidade, pues me confesan que lles é máis complicado, claro. Pero bueno, o que estamos mencionando é decisivo, é decir, non seguiremos dando pasos adiante sin nas facultades e nas escolas de práctica xurídica. Sabedes que agora non se pode exercer directamente a abogacía, hai que pasar despois da licenciatura, hai que pasar por unhas institucións que se chama escolas de práctica xurídica, que hai en Coruña, en Santiago, en fin, en Vigo, etc., vinculadas á universidade e aos colexios de abogados, e aí tamén pues, hai un labor que facer moi importante, moi importante.
Uh-huh. Penso que a audiencia pues, está moi contenta con este programa, como todos os anteriores de Racendo, porque estamos tratando temas moi interesantes e chamándonos a atención a nós, como locutores experimentados, que vas tocando temas xa que máis ou menos xa pretendíamos tratarnos e que podemos irlle dando matices e tal. Por exemplo, a pregunta que tínhamos seguinte era: como vos explicades que unha persoa que fala galego na súa casa empregue o castelán cando se ten que acudir á xustiza? Antes mencionabas que algunas das causas un pouco do emprego galego era que utilizan os corpos de forza de seguridade do Estado, a xustiza, é dicir, todo o aparato do poder usa principalmente o castelán. Se pode ver a eso, a que a xente, sí, cando ten medo, cando entra nun lugar onde se sinte inseguro, defende
Vamos
co castelán.
Sí, eu creo que, por exemplo, pode servir de exemplo paradigmático respecto disto a actitude no concello. Estou falando dun concello medio galego, pode haber excepcións, uh-huh. Pero un veciño entra hoxendía, entra nun concello galego e non ten a máis mínimo reparo en relacionarse en galego. Por que? Porque na administración local, o sea, no que son os concellos galegos, eu creo que se deu, foi onde se avanzou no proceso de oficialización do galego, o sea, de converter o galego en lingua administrativa e xurídica, donde se deu os pasos máis adiante, adiantados, eu creo que foi nos concellos. E eu, por exemplo, pola miña experiencia profesional, hoxe, creo que 90% dos galegos que son galego falantes entran no seu concello e non teñen esa precaución ou ese temor reverencial ou ese problema que mencionas. Por qué? Porque xa asumiron que a administración local funciona en galego. Evidentemente, eso non se produce probablemente ni na delegación de Facenda, ni na... non sei se na comisaría de policía podríamos falar deso, non sei se nos Sergas, ti mencionaste o problema antes da...
Efectivamente, Miguel Anxo falou antes do médico e eu diría o mesmo, hai moita xente que cando vai ao médico di, bueno, aquí vimos falar de cosas serias a saúde e vou baixar do galego e paso o castelán, aí ainda moito síndrome deso, penso. Antes tamén contestaches que decías que cando se empezou hai moitos anos a intentar introducir o galego na xustiza había aversión e había xente que se poñía moi, moi eléctrica. Agora ainda vos atopades con alguna xente así ou cada vez se vai vendo? Decías que xa non había moita crispación, senón que pasividade, non? Que, bueno, que sí, non se metían demasiado. Sí. Se vai sí, notando eso cada vez máis, e esa é unha posible cuña por onde meter máis a presencia do galego, ou simplemente hai menos crispación que antes?
Vamos a ver, hai menos, vamos a ver, ambiente non é crispado en xeral. Podes encontrarte anecdóticamente con unha persoa. Vamos a ver, non sei o que no seu interior pensa a maioría, por exemplo, pensemos nos xuíces e magistrados, son, digamos, o núcleo do poder xudicial, non? Primeiro, hai unha parte moi importante de xuíces e magistrados das novas fornadas, estou falando dos que saíron, por exemplo, nas últimas dúas décadas, en que súa formación cultural e política é moi diferente da tradicional. Entón, eu podo dicir que dentro da Irmandade Xurídica Galega, pois se cadra o 40 ou 50% dos membros son xuíces fiscais ou letrados da Administración de Xustiza. Son xente nova, né? Son xente nova de 30, 40 anos, 45 anos. Esa xente é totalmente diferente da imaxe que podemos ter dun magistrado, un xuiz tradicional anterior, que efectivamente mantiñou unha actitude de moita desconfianza, de distanciamento por respecto do galego. Entón, que nos podemos encontrar? Podemos encontrar calquera destas cousas, podemos encontrar ou unha persoa que sigue mantendo a actitude tradicional de distancia e de desprecio incluso co galego, pero que non se atreve xa a manifestalo, e aí falo de pasividade, porque sabe que o ambiente social pois xa non é o mesmo que hai 25 ou 30 anos, e non nego que poda haber unha parte deste persoal que poda seguir pensando o mesmo, pero xa mantén unha situación de unha actitude de respeto. E por outro lado tamén hai xente de boa fe que aínda que non ten interés ningún polo galego, pois sabe que ten que respetar o direito constitucional e por tanto mantén unha actitude de respeto franca e leal e de boa fe. E despois podemos encontrar con esta outra xente nova, que eu creo que xa vai sendo unha minoría importante, estou falando posiblemente do 40 ou 50% dos xuíces e magistrados, estou falando do rural galego, estou falando en Galicia en xeral, pode haber casos entramos na Coruña ou en Ferrol ou non sei onde, a situación pode ser peor, pero en outros sitios podes encontrar xa unha porcentaxe importante de xuíces e magistrados que non teñen ningún inconveniente, que lle deixan liberdade de xente para falar e que incluso eles poden tomar a iniciativa ou responder en galego, non? Uh-huh. O sea, entrar con todas esas situacións.
Xoaquín, moitas, bueno, eu entendo, non son expertos sociales e ni nada, non, pero eu supoño que a xente pois ve a xustiza pois como a autoridade, non? Entón, pois para as cousas importantes, un galego falante a veces sinte que ten que empregar o castelán. E cando realmente recibir ou ter acceso a unha xustiza en galego realmente é un dereito. Non ti crees que a xente é consciente de que ten o dereito ese de poder recibir a xustiza en galego?
Vamos a ver, o problema que temos é que, vamos a ver, para responder esa pregunta, temos que ser un pouco psicólogos e pensar cal é a situación do cidadán que entra nunha sala de audiencia ou nun órgano jurisdicional ou que vai facer unha declaración no xulgado, etc. etc. Esa persoa entra normalmente, a non ser que sea unha persoa moi dun nivel cultural destacado ou que sea unha persoa moi consciente dos seus dereitos, entrar nunha situación de preocupación ou de temor. Entón, se a isto lle engades o tradicional, que o que mencionabades vos antes, que se identifica ese poder do Estado, se identifica coa lingua estatal, que o castelán, pois eu creo que iso explica que moita xente fala castelán e aínda que non saiba, pois fala como pode, ou que fai o posible por falar en castelán. É dicir, iso é un problema que ten moitas aristas, non se pode plantar en abstracto, non, tenemos o dereito constitucional, o dereito legal a falar en galego e, polo tanto, teóricamente xa automáticamente calquera cidadán en galego vai a exercitar ese dereito. Todos sabemos que a realidade social non se modifica directamente porque se dite unha lei, senón que temos que traballala, temos que concienciala, temos que pelear por ela, e neso estamos. Entón, e nesa loita, na Irmandade insistimos moito en que o pesimismo non é bo compañeiro. É dicir, os datos son moi problemáticos e non nos vamos a esgochar, e o repito outra vez, pero bueno, temos que afrontar esta
que hai que ser positivos e seguir traballando por iso,
efectivamente.
Efectivamente, seguramente podría de ser máis positivos se tivera desapoio de importantes administracións como a Xunta. Credes que contades con suficiente apoio da Xunta para a normalización do galego na xustiza?
Non.
Aí está a cousa complicada.
Non contamos. E aí o problema é moi serio porque cando antes falaba de que a administración de xustiza depende do goberno central, o poder judicial é unha institución do goberno central, pero a administración, o sea, a oficina judicial de todo o que la conleva depende da Xunta de Galicia. Estou falando de programas informáticos, documentacións, de todo, formación de persoal, valoración do galego no, na carreira administrativa, etc. E non contamos. Realmente, nos, en concreto, na nosa experiencia profesional, contamos coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pero a Secretaría Xeral de Política Lingüística non ten competencias en materia da Administración de Xustiza, senón que a Consellería de Presidencia e a Dirección Xeral de Xustiza. E aí, pois, a situación na que nos encontramos non é en absoluto positiva.
E que lle reclamades? Que debería estar facendo que non está facendo?
Un dos problemas moi graves, por exemplo, son os problemas informáticos. É dicir, vivimos anos e anos e anos, desde hai máis dunha década.
Que non se explica que eses programas non estén aínda traducidos, non? Cando a maioría son usados por funcionarios.
Pois iso é inexplicable. É dicir, é inexplicable porque ademais nos outros sitios, en Euskadi, en Cataluña, e aquí non teria por que haber ningún problema. E ademais está demandado por moitísimos funcionarios judiciais que teñen unha actitud positiva respecto do galego.
É que técnicamente non hai demasiado problema, o sea, debe ser unha falta de vontade.
Claro, eu recordo, mira, un ano que nos deron o premio de Galicia de Cultura, no ano 2016 ou 2017, non recordo, no acto de entrega dos premios, intervimos nos ali, eu en concreto, e pedinlle ao presidente da Xunta que resolvese este problema, pedinlle públicamente, e despois na conversación privada que tivo comigo, me ven dicindo que iso era competencia do Ministerio de Xustiza, é dicir, unha negación da propia autoridade en este aspecto, non? E aí temos un problema grave.
Bueno, é que o anterior presidente era moi experto en botarlle as culpas aos demais, non?
A mí me sorprendeu, porque a verdade é que por aspecto institucional eu non lle contestei mal, evidentemente, pero dixen, mira, vou te dicir unha cousa, con independencia de problemas de competencia, se o presidente da Xunta de Galicia tivera unha vontade clara de galeguizar os programas informáticos, eso estaba feito.
Como, o sea, como xa pasou no País Vasco e en Cataluña. Ali teñen vontade. Cando hai vontade, non hai barreiras.
Sí, aí temos un problema grave.
Outro problema que detectamos nos, ti nos dis, e antes xa comentaches algo sobre o tema, é que o dereito ten un léxico especializado moi 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 concreto, ¿no? En galego se existe o arsenal léxico para desenvolver a vosa profesión en galego perfectamente.
Bueno, fixéronse esforzos nese sentido, Os esforzos eu creo que foron desaproveitados en parte. Para que teñades unha idea, mira, temos desde hai pouco tempo temos unha ferramenta informática que se chama LexGal, que é producida pola Universidade de Santiago de Compostela e pola Xunta. En donde vamos tendo xa toda a base de datos normativa, digamos, o sea, leis, decretos, ordes, as consellerías e todo eso, ¿no? Eso é unha ferramenta importante, non é moi antigo, creo que debe ter 2 anos ou 3, ah, 3 anos, máis ou menos. Hai algo máis de tempo, elaborarse un diccionario xurídico galego, recordo agora que intervira o magistrado do Supremo, Varela, o que se subiu aí pouco, non? Luciano Varela, que foron dos autores. E recordo que Luciano, pues, alguna vez que falamos deste tema, se me queixaba de que o editou a Xunta, pero non o repartiu. E de que o dicionario está en algún almacén. En fin, bueno, estes son exemplos. Quero dicir, aí hai moito que facer. Evidentemente, hai moito que facer. E aí entra, como antes mencionábamos, as escolas de práctica xurídica e as universidades. É dicir, realmente quen ten que traballar nesos son esos dos organismos. Tamén quero chamar a atención sobre outro que se chama Escola Galega de Administración Pública, vale? A Escola Galega de Administración Pública, que está radicada en Santiago, e que, desde o punto de vista xurídico, sería o organismo que é responsable nisto que te acabas de mencionar. É unha das funcións normativas que ten a Escola Galega de Administración Pública é, precisamente, actualizar, crear e actualizar a terminoloxía xurídica e administrativa galega. E aí nos encontramos outro muro. Aí topámonos con outro muro. A Escola Galega de Administración Pública está facendo moi pouco nesta materia, moi pouco, moi pouco.
Este problema da dificultade léxica que estamos mencionando lembra-me un pouco a outra problemática que nas últimas décadas houve en Galicia que se vai superando, que é o tema científico e informático, ¿no? De novas cousas a que se poñer de nome e que xa se foi resolvendo, mal que ben. Como vos amañades cando tens que buscar termos xurídicos que ao mellor non están na normativa oficial ou que simplemente non existen? ¿Facéis ahí traducción o tal? ¿Votáis más de lingüistas? Como...
Sí, ahí hay por un lado o traballo creativo o de cada un, es decir, ahí digamos que los que defendemos o practicamos o galego xurídico, traballamos o galego xurídico, pues en alguna manera tenemos que poner una voluntad extra y ser un poco creativos, ¿vale? Entonces, ahí entra, digamos, a voluntad de e o voluntarismo noso. E por outro lado, a base, este lesgal que vos mencionei antes e o Diario Oficial de Galicia axúdanos bastante. Por que? Porque que a publicación en galego do Diario Oficial de Galicia e da toda a normativa e das resolucións administrativas do Xunta, aí hai un traballo feito por parte dos gabinetes de normalización lingüística do Diario Oficial de Galicia ou do Parlamento de Galicia que aí axudáronnos moito, sabes? É dicir que eles precisamente para poder publicar o Diario Oficial de Galicia ou o boletín do Parlamento de Galicia, pois fixeron moito moito traballo dese, non?
Uh-huh. Xoaquín, falemos agora un pouco máis da irmandade. Gustaríanos saber, pois, por que vos decidistes por un nome que incorpora a palabra irmandade, non? Non sabemos se ten algunha relación coas irmandades da fala, por exemplo.
Pois sí que ten, o sea, nos quixemos buscar un termo que tuvese unha significación histórica e cultural en Galicia moi importante, que eran as irmandades da fala, non? Uh-huh. De feito, digamos que as actividades ordinarias que desenvolvemos cada ano van por dúas vías, non? Por unha banda, pois homenaxeamos a xuristas actuais, non? A xente que está traballando actualmente en galego, non? E avanzando no que a nos interesa. Pero por outro lado, queremos tamén recuperar a memoria. Queremos recuperar a memoria dos poucos ou dos xuristas galegos que no pasado mantiveron algunha actitude coherente con respecto da lingua no contexto social e político que lle estuvo vivir. E precisamente nese aspecto vou mencionar que no ano 2016, con motivo do centenario das Irmandades da Fala, pois homenaxeamos os xuristas das Irmandades da Fala, que os houve e celebramos en Monforte de Lemos. Collemos como figura Manet, que era un notario de Monforte, que era un dos fundadores das Irmandades da Fala, e evidentemente pues, si temos unha conexión sentimental e histórica, ou pretendemos tela con eles, ¿no?
Uh-huh. Vos como asociación recibides moitas queixas de xente que se ve afectada polos seus dereitos lingüísticos? Achegamos así algún comentario?
Sí. Bueno, non, vamos a ver, moitas non, porque tampouco non, pero sí que recibimos noticias de anormalidades. Concretamente, aínda hai poucos días tivemos algunha relacionada co rexistro da propiedade. Uh-huh. En concreto.
Supoño que en canto a queixas polo uso do galego, tal no que, supoño que o gran punto de tráfico deste tipo de queixas é a mesa pola normalización lingüística, e se cadra eles sí que vos fan chegar, ¿no? Todas as queixas que teñen relacionadas coa justicia, porque eles se chegan de todos os lados, a sanidade, do ensino, a justicia, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Entón, tens colaboración con eles cando chegan ese tipo de queixas.
Sí. Uh-huh. O que pasa é que nos procuramos darlle un aspecto constructivo. Vamos a ver. Procuramos evitar o escándalo. Si non é necesario o escándalo, procuramos evitalo e procuramos darlle un aspecto constructivo a queixa, ¿no? É dicir, procuramos encarreirala de tal maneira que o que obteñamos é que non se volva a producir unha situación como esa. Con esto non quero dicir que moitas veces non estea plenamente xustificado montar un Cristo, un Belén con as queixas, que evidentemente moitas veces é o remedio máis directo. Sí, sí.
Nos últimos tempos, bueno, non sei se así, nos últimos tempos ou nos anteriores tamén, asistimos en perigo da xustiza como arma política, ¿no? Arroxadiza de para votarse de todo, o xudicializamos todo e así se enlea todo moito máis. Hai moitas denuncias que tentan poñer freo ao emprego do galego en diferentes ámbitos, que se nota que están postas para poñer paz nas rodas e simplemente ralentizar todos os posibles avances.
Non, eu penso que non, eu non teño coñecemento de, non teño coñecemento. Sabemos que hai algún colectivo que anda con esta historia, pero eu creo que non ten, por respecto de nós, non ten relevancia social, non ten relevancia. A nos algunha vez nas nosas páxinas e tal nos dedican uns calificativos moi cariñosos, pero non, tampouco lle prestamos atención a ese problema.
Falaremos.
Vamos a ver, eu creo que non hai conflicto a nivel non hai conflicto lingüístico a nivel da xente, é dicir, a xente que queira, non hai problema ningún e ademais tampouco queremos coaxe, que dicir, o que queira falar en castelán nos tribunais de xustiza ou na súa actividade xurídica administrativa, evidentemente está, primeiro, teóricamente ten toda a libertad de facelo, e segundo, na práctica sabemos que non ten ningún problema. Uh-huh. É dicir, que o que queira dar a lata con eso, pois é dar a lata.
E entendo que algúns desos colectivos son Galicia Bilingüe, algún destos, ou que,
sí,
efectivamente, xa, suspeitábamos da súa presencia clandestina por aí por algúns sitios. E dinos, e a pesar desto, da situación terrible que falamos antes, que ao mellor un 90% de todos os procesos judiciais con toda a documentación castelán, hai denuncias de xente que se queixa de que non se atende o seu dereito a empregar o castelán, en algúns casos, porque temos oído falar
penso
así.
Que non, penso que non. Uh-huh. Vamos a ver, o que, home, podo dicir polo ambiente que reina na nosa irmandade, é dicir, uh-huh. Cando falamos estas cousas, todos somos moi conscientes de que temos que primar o respeto a xente e a cortesía, é dicir, se pedimos cortesía para o galego, o funcionario ou a autoridade ten que ter a cortesía co castelán. Eu creo que non hai ningún motivo de queixa.
Antes de saltar a outro tercio que vai a comenzar o meu compañero Miguel Anxo, quedounos antes aí pendente, hai algún colectivo da xustiza que destaque polo emprego do galego? Non sei, abogados, fiscais, procuradores, xuíces, algún que se signifique máis?
Non especialmente, nada. De todo o ámbito específico da xustiza, non especialmente.
Estamos repartidos.
Vamos a ver, se me preguntas, por exemplo, se os avances que se dan, danse a par, pues, no ámbito dos magistrados xuíces ou dos abogados, por falar dos dous colectivos máis numerosos, uh-huh, ou máis significativos, eu creo que os avances que se dean, danse a par, sabes? Non hai unha disparidade moi grande entre uns e outros. Uh-huh.
Xaquín, pois imos, quedan, non sei, uns 5 minutinhos de programa e chegan da final desta conversa. A Irmandade xa levades 14 anos de actividade, que son moitos anos, veríades moitas cousas. Cales son os cambios que máis vos sorprenderon, bueno, pois, en relación ao galego na xustiza durante estes últimos anos?
Home, por dicir algo optimista e positivo, eu atopo que nas novas xeracións de persoal da justicia, e agora o que me refiro máis directamente porque coñezo xuíces, magistrados e abogados, pero tamén digo letrados da misión de justicia, eu digo que nas novas xeracións encontro unha actitude moito máis receptiva para o tema do galego, moito máis receptiva. Incluso en xente que non é galego falante. E... bueno, o que pasa é que tampouco me quero sugestionar porque probablemente é coa xente que máis me relaciono, claro. Eu. Pero eu isto antes non o vía. É dicir, hai 20 anos estábamos oíños, eh?
Sí.
Éramos catro. Hai 20 anos éramos os dedos da man, sabes? E hoxe non é así,
Non, pero é interesante ver que pois que esa sensación cambia e que a perspectiva da xente pois tamén e que a actitude da xente cambia, non? O que nos temos unha curiosidade por saber, non? Por exemplo, se as forzas do Estado, a policía e a Garda Civil, pois tamén se están animando a empregar o galego na súa documentación. E, por exemplo, se nos podes decir que sucedería se, por exemplo, lle reclamamos a estas forzas de seguridade do Estado un atestado, por exemplo, unha denuncia en galego.
Vamos a ver, podemos diferenciar dous niveis, vale? A nivel oral, eu penso que se avanzou dunha maneira moi clara, tanto refirme a Policía Nacional como a Garda Civil, que son, vale, e a Policía Local, por suposto, non? Quero dicir, o que se refire a relacións verbais, orais, eu creo que non hai ningún problema, prácticamente, non debe haber ningún problema en ningún lado, eu creo que non hai, A actitude institucional é moi positiva. A nivel escrito, a situación é peor, non é tan boa, evidentemente, non é tan boa. É dicir, que aí avanzase menos. Pero, bueno, tampouco non é extraño, tampouco dentro da Guardia Civil e dentro da Policía Nacional, xa non é tan insólito que aparezan atestados en galego.
Proseguimos nesos últimos minutos, só nos quedan dúas ou tres cuestións breves para rematar. Non nos dedicamos á xustiza, non é o noso ámbito específico e o que máis coñecemos, ni moito menos, pero en de fora, por momentos, nos dá a impresión de que a xustiza na sociedade está un tanto desprestixada e que transmite unha certa sensación de algo de corrupción, por momentos, e de clasismo. Hai algo deso, ou cando se traballa dentro da xustiza se detecta que eso non é certo, pero que mellor comunican mal o traballo que fan ou algo así polo estilo?
Vamos a ver, a xustiza tradicionalmente foi un aparello moi distante dos cidadanos, moi distante. Non sei se consideraban que parte da súa autoridade era conservar unha certa espírito religioso e distante, misterio religioso de distanciarse e guardar determinadas distancias cos cidadáns. Eso sigue sendo un problema, cada vez menos, e sobre todo nas novas xeracións, pero sigue sendo un problema, e con respecto á corrupción, eu non creo que se... Vamos a ver, non creo que se poda falar de corrupción estructural.
Serializada. Casos no, puntuais.
Hai casos, e... Sí, hai casos en... Hai casos aillados e pois hai estruturas complicadas, pero eu creo que eso que me estás comentando igual hai que referirlo máis a Madrid que a Galicia.
Interesante reflexión. Xa moi brevísimamente, Xaquín, que nos contas sobre a situación da renovación do Poder Judicial, que está moi de actualidade estes días?
Pois, é un caso gravísimo.
Tens 15 segundos, a ver se consigues.
Un caso gravísimo que se demostra que hai unha determinada casta que considera que o Estado é seu e que pode ocupar as institucións do Estado mentre se dea a gana. E un órgano constitucional está constituído por membros que hai 4 anos que lles caducou o mandato. É unha falta de respeto abrumadora.
Xaquín, non queremos que marches, bueno, obviamente sen agradecerche que estives estado esta tarde connosco, e tamén que se nos queres adiantar así algunha actividade da Irmandade Xurídica Galega para este ano que entra, algunha actividade, algo.
Bueno, nós todos os anos temos uns actos ordinarios, tú sabes, vamos por cidades galegas, por as vilas galegas, e bueno, e vamos, agora estamos celebrando os 50 anos do primeiro Congreso de Delito Galego, que tuvo lugar na Coruña no ano 1972, que está pasando desapercibido nas institucións autonómicas, e precisamente agora, durante todos estes meses, e xa celebramos algún acto, estamos intentando recordar esa cuestión.
Xoaquín Monteagudo, presidente da Irmandade Xurídica Galega, nos agradecemosche moito que estives estado con nos. Agradecemosche tamén o vosso traballo a prol do galego na xustiza. Esperamos pois que a nosa audiencia coñecese máis desta agrupación tan importante, que fai un traballo pois moi moi relevante. Graciñas por estar connosco.
Moitas gracias a vos.
Gracias, Xoaquín. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin de camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe tivemos connosco a Xoaquín Monteagudo, presidente da Irmandade Xurídica Galega.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. Aquí estivemos Roberto Cantoira, nos controis e tamén coa lento no micrófono Roberto Catoira.
E Miguel Anxo Facal tamén no micrófono. E acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza.
Até o vindeiro martes, ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.